Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. По бугарското вето, македонските граѓани со поделени очекувања за европската перспектива. Владата ја продава Славија за 218 илјади евра, вреди 20 милиони, обвинија од ВМРО ДПМНЕ. Власта тврди дека најубавото е веќе продадено. Од светот анализираме колку долго Украина може да ја издржи евентуалната руска инвазија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Македонските граѓани имаат поделени мислења за тоа дали Македонија и Бугарија ќе ги надменат отворените прашања во следниве 6 месеци. Некои од нив се оптимисти дека тоа ќе се случи, други пак не веруваат дека воопшто некогаш ќе станеме членка на Европската Унија. Македонските граѓани не се изненадени, но се разочарани откако и по трет пат Бугарија го блокираше почетокот на преговорите за членство на земјава во Унијата. Новата бугарска влада дава 6 месеци временски рок за да се реши проблемот, но граѓаните кои ги анкетиравме се поделени во проценките за тоа дали ќе има напредок и дали во тој период ќе се надминат отворените прашања меѓу Скопје и Софија.
Мислам дека ќе се смеа на бојден и толку големи барања што има Бугарија, нереални барања. Ќе се повлечат, делумно ќе се повлечат и мислам дека ќе се смеа работите, ќе би се како што треба да биде.
Нема шанси. Грција што направи, исто.
Верувам во тоа дека ќе успеем.
Велат граѓаните кои ги анкетиравме. Македонските власти постојано го подгреваат оптимизмот дека е можен почеток на преговорите со Унијата и надминување на проблемот со Бугарија. Од Софија пак постојано повторуваат дека нивната позиција е непроменета.
Док не биде нашите во коалиција СДСМ и ВМР, нема ништо да биде. Само тоа, да се тие соединат, тие да ја прават државата и тогаш ќе биде нешто, ако не е ништо. Виждите ке сме распарчани.
Ни за 6, ни за 100 години нема да биде ова работа.
Се надевам дека за многу брзо време ќе се реши спорот проблемот со Бугарија и ќе го добиеме, тој е толку посакуван ден за преговори во Европската Унија.
Може, некогаш, али не знам, не верувам.
Мислам дека бугарската страна ќе попушти.
Велат дел од граѓаните. Милан Предан, амбасадорот на Словенија, земјата која го завршува своето 6-месечно председавање со Унијата, вели дека Словенија работела напорно на придвижување на македонските евроинтеграции и дека теренот е подготвен за следното француско председателство.
If you want to come to a compromise on such demanding issues.
Ако сакате да направите компромис на така тешки прашања, ви требаат силни влади на двете страни и ова едноставно не беше случај. Но верувам дека ние за време на нашето председателство го подготвивме теренот за предстојното француско председателство да оствари напредок, рече словеничкиот амбасадор во интервју за нашето радио. Политичката советодавна група Балканот во Европа од Грац објави големо истражување за регионот, од кое се гледа дека огромен процент од граѓаните во Македонија имаат лажна представа за тоа кој најмногу и помага на Македонија околу пандемијата, ја напуштаат демократијата и се вртат кон цврста рака. Само 44% од граѓаните се изјасниле за целосно членство во Унијата, додека 18% би се задоволиле со некоја економска интеграција, а 13% се за прекин на преговорите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободнаевропа.мк.
Опозицијската ВМРО ДПМНЕ е обвини за нова корупцијска афера. Акционерското друштво Славија, кое вреди околу 20 милиони евра, ке се продава за нешто повеќе од 218 илјади евра. Тврдат од оваа партија. Фатон Асани, директорот на Агенцијата за управување со одземен имот, на пресконференција пак изјави дека ВМРО ДПМНЕ изнесува невистини за продажбата на акциите на Славија. Вели дека вредноста на компанијата е далеку помала од таа која тие ја споменаа. Прилог на Срген Стојанчов.
Владата сака да му ја продаде Славија на бизнисмен близок до семејството Заеви за 100 пати поевтина цена од реалната, обвини опозицијската ВМРО-ДПМН. Власта вели дека токму ВМРО-ДПМН од 2012-та до 2017-та година го распродало имотот на Славија тајно и на парче и вредноста на фирмата сега е драстично намалена. Тој што ќе ја купи фирмата ќе ги преземе и нејзините милионски долгови. Агенцијата за управување со одземен имот пред десетина дена објави оглас за продажба за акциите на АД Славија. Според огласот, компанијата се продава за 218.000 евра, односно по почетна цена од 51 евро за акција. Акциите се продаваат во пакет. Опозицијата тврди дека имотот на Славија чини околу 20 милиони евра. Портпаролот на ВМРО-ДПМН е Димче Арсовски денеска обвини дека ова е бескрупулозен грабеж на државен имот. Арсовски вели дека владата, согласно законот, нема направено нова проценка преку бирото за судски вештачења за да се утврди колку чини имотот на Славија.
Ако се прави проценка со актуелна фактичка состојба, акционерското друштво Славија ќе се увиди дека вреди повеќе од 20 милиони евра. И кога ќе се одбие долгот кој што го има, најверојатно, според информациите помеѓу 4 и 5 милиони евра, сепак фирмата ќе вреди 15 милиони евра. И тогаш една акција не би била 51 евро, туку би била неколку илјади евра. Само управната зграда до Универзитетот Фон ќе сватите дека чини десетина милиони евра само таа.
Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот Фато Насани вели дека Славија пред 10 години на вистина вредала 20 милиони евра. Но оти токму власта на ВМРО-ДПМН од 2012-та до 2017-та година тајно и на парче ги распродала најатрактивните имоти на оваа фирма. На таков начин е распродаден над 70% од имотот на Славија и денеска има само управна зграда, магазини и земјиште во Киселава, да рече тој. Асани нагласи дека тој што ќе ја купи фирмата треба да ги преземе и милионските долгови.
Вредноста на компанијата денеска е далеку помала заради фактот што во меѓувреме, во периодот од 2012 до 2017 година, имотот на АД Славија е распродаван на парче и тајно, потенцирам, на парче и тајно, по цени далеку пониски од неговата вредност. На тој начин, по за државата неповолни и ниски цени се распродавани повеќе десетици дучани и најатрактивни локали, некогашни маркети на Славија, во Скопје и низ целата држава. Чисто за илустрација, голем дел од тие ексклузивни локации и дучани денес е собственичество на компанијата Тинекс, како и на други приватни компании.
Асани сепак признава дека нема извршена нова проценка на имотот и вели дека проценката се прави во моментов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, пресметките покажуваат дека вооружените сили на Украина се квалитативно подобри отколку што беа пред 7 години. Па како би се покажале во случај на голема офанзива на руските сили кои се концентрираат на границата? Пренесува Гоце Атанасов.
Голема руска војна инвазија врз Украина, во која се вклучени околу 130 000 војници со цел одземање на делови на Украина за вградување во руската држава. Ова сценарио, објавено пред повеќе од 18 месеци, беше дел од воена вежба спроведена од страна на американската think tank организација RAND Corporation. Иако не е сеопфатна анализа, таа е слика на воените капацитети на Русија во источна Украина. И додека ово извеште и некои понови воени анализи ги истражуваат руските оперативни тактики, далеко помалку се има поглед на другата страна на проблемот. Колку долго можат вооружените сили на Украина да се одржат против поголемите и помокни руски воени сили? Русија ќе најде на стабилна и трајна армија што и да реши да прави Путин, вели Глен Грант, пензиониран артилериски офицер на британската армија, кој служил како советник на украинската војска. Заканата се случува веќе 8 години. Ние не ја отфрламе уште од 2014 година. Русија треба да се очекува да искористи секоја ситуација во секој момент, вели генерал Олександр Павлюк, командант на Сдружените оперативни сили во борбата против сепаратистите. Се проценува дека сега Украина има вкупно околу 150 000 војници. За операцијата на Сдружените сили во Донецк и Луганск се проценува дека ќе бидат необходни 30 до 35 000 војници. Тие со застарено оружје и опрема и со мала флота на стари хеликоптери и борбени авиони, чија ефикасност е доведена во прашање, најверојатно ќе бидат збришани брзо во случај на голем нов руски упад, велат експертите. Русите научија многу од нивните операции во Сирија и тие продолжија да реформираат својата армија, изјави Александар Виндман, поранешен офицер на армијата на Соединетите Држави, додавајки. И американците научија многу, но предноста се уште во полза на Русија. Украинското купување на турските беспилотни летала Байрактар, кои одиграа одлучувачка улога во минатогодишниот конфликт во Нагорно Карабах меѓу Азербејджан и Арменија, го привлече вниманието на руските сили, иако е малку веројатно дека тие ќе имаат одлучувачка улога. Се зависи од тоа што се подразбира под издржи, вели Тор Буквол, норвешки експерт, на прашањето колку долго украинските сили би можеле да се одржат против руската инвазија. Ако тоа значи одбивање на напад, тогаш веројатно многу малку или воопшто не. Ако мислите да продолжат да се борат како организирана сила, тогаш веројатно неколку денови или недели, но и во тоа се сомнувам, вели тој.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата, 70-тина дела, главно слики и цртежи и две видеа од периодот на делувањето на групата Zero од крајот на 1990-тите години ја чинат ретроспективната изложба и во огнот Штомке за пролети на македонскиот уметник Перица Георгиев Пепси, што од 21 декември ќе се одржи во Чифте Амам во Националната галерија. Деталите за оваа изложба од колегата Лјупчо Јолевски.
По три години од изложбата на цртежи во рамките на манифестацијата Демир Хисар град на културата 2018-та, македонската ликовна публика наново ќе има можност да види дел од творештвото на влијателниот уметник Перица Георгиев Пепси. Овој пат на неформалната камерна ретроспектива што ќе биде отворена утре вечер на 21 декември во Чифте Амам во Националната галерија. На оваа поставка предвидено е да бидат изложени околу 70 дела, главно слики и цртежи и две видеа од периодот на делувањето со уметничка група Zero од крајот на минатиот милениум. А во текстот за актуелното представување Горанчо Ѓорѓиевски, кустос во оваа наша национална установа и соборец во колективот, најнапред забележува дека со неа Перица Георгиев Пепси не воведува во екзистенцијално духовни прашања и ги бара одговорите за смислата на животот и филозофијата за собственото постоење. Притоа евидентно е прочистувањето на визуелната палета. Тој ги материализира и ги презентира сите интимни состојби и ситуации што го провоцираат на креативен чин и се интегрираат во сложувалката на секојдневието, оставајќи метаризница на минатото во иднината, пишува кураторот. Тој со појаснување дека уметникот со својата ликовна лексика говори за внатрешниот импулс и надворешната експресија, дека неговите дела представуваат интимно имагинарен дневник, плот на личен белек и единство, кое сведочи за творечката енергија како слика на неговата душа и сензибилитет, додека возвишеното, трансцендентното, својата форма ја наоѓа во динамиката на потегот, формата, бојата, светлината.
За Пепси сликата е простор за преиспитување на емоционалното присуство на човекот и на потрагата по личната вистина и суштината на постоење. Оттука во овие негови дела може да се откријат елементи од подсвеста, психата и потиснатите чувства, каде духот продуцира слика. Обликувањето на сликата вклучува два процеса – несвесните и свесните активности. Акумулацијата на овие елементи го представуваат човекот кој со сознанијата и искуството се изградува во личност, сушност. Перица Георгиев преку своите дела говори за животот и го слави постоењето.
Вели Ѓорѓиевски. Перица Георгиев Пепси е роден во 1957 година во Скопје. Израснал во семејство кое што ја поддржувало неговата индивидуалност, насочена кон светот на боите, звуците, вибрациите, невидливата суштина на дворешното, видливото и неговата репродукција на хартија. Затоа е природен патот на неговото насочено образование, прво во средното уметничко училиште, а потоа и на факултетот за ликовни уметности во Скопје. Конечно тој остави белег во македонската уметност како еден од уметниците во групата Zero, која беше активна во 1980-тите и влијаеше врз генерациите македонски уметници. Оваа група се појави како своевиден андерграунд одговор на тогашната уметничка сцена, воспоставена во социјалистичкиот режим на СФРЈ.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.